Slušatelji Radio Marije, u emisiji Ste sja istine, voditelj je Don Josip Mužić. Današnja tema jest zašto Bog dopušta razaranje crkve. Uči neobično, ali kako vidimo, vrlo je aktualno. Zlo je vrlo glasno i na svaki način sebi pravi promidžbu bilo samohvalom ili pokudom. Crna kronika je navodno pokuda, kritika na zlo koje se događa, međutim, tu se na indirektan način opet radi promidžba zlu. Zašto nemamo Pieru kroniku? Zato je potrebno ukazivati na dobro i tražiti rješenja. Stanje crkve u kojoj se nalazimo danas je porazno kao nikad do sada u povijesti. I to je jasno svakome tko je malo informiran ili jednostavno promatra stvari koje se događaju oko nas. Rušenje se događa združenim napadima izvana i iznutra. Znači, udružili su se vanjski i unutarnji neprijatelji. A nadasve se rušenje događa preko samog vrha crkve. I ovo zadnje je jedinstvena pojava u povijesti crkve, odnosno da kardinalni biskupi, koji imaju najveću odgovornost za povjereno im stado, aktivno rade protiv svoga poslanja čuvanja pologa vjere. I to tako da jedan dio promiče svakovrsne hereze, dok ogromna većina njihove braće to šuteći promatra. Dovoljno se sjetiti što se događalo sa sinodom u Njemačkoj, ali su tako takvih biskupa i kardinala imamo nažalost širom svijeta. Prije su je takvih pojava bilo, ali su to bile iznimke koje bi se evo brzo ugasile, jednostavno crkva je imala mehanizme samozaštite i takva je onda pojedince jednostavno neutralizirala, onemogućila da dalje čine štetu. Možda je najbliži primjer nama biskup slovenski u Mariboru za vrijeme Jugoslavije koji se zalagao za teologiju samoupravnog socijalizma i onda je na kraju bio suspendiran dakle, smijenjen sa biskupske službe. Tako da, evo, vidimo, crkva je se branila i znala je tome stati na kraj. Danas kao da nema mehanizma obrane, ili ako ih ima, da se ne primjenjuju ili nisu učinkoviti, i s druge strane imamo, dakle, da se navikavamo na šutnju i pasivnost, da se to smatra sve više kao nešto normalno, što može proći. Zašto većina biskupa i kardinala to promatra, a ne čini ništa, a mogli bi? Imaju utjecaja, imaju odgovornost u crkvi Božjoj i da i po savjesti bi bili dužni da neke stvari zaustave, posebno ako se događaju u njihovoj zemlji, unutar njihove biskupske konferencije. Dakle, pitanje koje se postavlja i kako glasi naš naslov jest zašto se to događa. Ovo je jedinstvena pojava, kako vidimo da rušenje se događa velikim dijelom unutar crkve i od strane onih koji su na vrhu crkve. I dakle, jasno da onda nismo navikli postavljati ovakva pitanja. Svakako tu rijedi ona tvrdnja ili pravilo ili istina vjere da Bog nije uzrok zla, nego je uzrok zla čovjek ili đavao ili združenim snagama jedan i drugi, što se najčešće događa. Bog nije uzrok, dakle, zla, no on je jedini i svemoguć i ništa se ne događa bez njegova dopuštenja. Znači, sve zlo koje se događa, Bog na kraju mora dopustiti. Ako on to ne dopusti, neće se dogoditi, bez obzira koliko zlo bilo jako. Evo, to je ono da je Bog samo jedan, sve u njegovoj svemoći, sve on drži u svojoj vlasti i svojoj moći i jednostavno, dakle, može nešto dopustiti ili ne dopustiti. Znači, ovdje se postavlja pitanje zašto on ovo dopušta, da se to događa i to u njegovom mističnom tijelu. U traženju odgovora treba krenuti od Pavlove tvrdnje, koji piše Rimljanima. Onima koji ljube Boga, sve okreće Bog na dobro. Iz ovoga iščitavamo da onima koji ne ljube Boga, da zlo koje se događa završava sa zlim i ne okreće im se na dobro. Međutim, onima kojima je stalo do Boga i kad se događa i najveće zlo, Bog iz toga izvlači dobro za njih. Tako da onda biti svaka nevolja, svako zlo, nepogoda i slično postaje jedna kušnja koja se okreće u blagoslov za pravednika. Pravo pitanje stoga koje se dobro krije u ovoj tragediji crkve za one koji hoće ostati katolici, koji hoće ostati u crkvi, koji ne žele napustiti, koji ne žele promijeniti, koji ne žele ništa drugo nego biti Kristovi unutar crkve koju on ustanovio. Pa jedan prvi odgovor jest da se otkrije tko kamu pripada u skladu sa proroštvom Šimuna Bogonosca. Kad je starac Šimun uzeo Isusa u naručje, onda je rekao za njega Mariji Josipu, ovaj je evo postavljen za znak osporavan, da se razotkriju namisli mnogi srdaca. Znači, te su namisli bile skrivene, nepoznate ljudima, i Krist je bio, njegovo poslanje bilo između ostalog i to da jednostavno otkrije što se nalazi u srcima ljudi. Da bude znak osporava i vidimo da se narod oko njega podijelio. Da tamo gdje smo najmanje očekivali od strane teologa i svećenika toga vremena, farizaja i pismoznanaca, znači on je doživio najveće protivljenje. A od strane onih koji su bili obični vjernici ili rupni vjernici, doživio je prihvaćenje. Mržnja na Krista danas sve više raste, pa smo svjedoci svih mogućih pogrda, blasfemija, izrugivanja, svetogrđa koji prolazu nekažnjeno. Aj sotobno se veliča okultno, magija i sam Sotona. Osnivači raznih religija i sekti se toleriraju ili blagonaklono gledaju dok se samo Isusa ne podnosi. Sad je najnovije da žele ukinuti i naziv Božić, da se neće svetkovati Božić, nego će se svetkovati zimski praznik, što ja znam kako oni to žele nazvati. U ime inkluzivnosti i tolerancije. Evo ovo rast mržnje prema Kristu, a dakle s druge strane prihvaćanje svih onih drugih ponuda vjerskih koji nisu Kristove, nego su protiv Krista, to je jedna prilika za mnoge da težim putem uvide i dođu do istine. Odnosno, ako ništa ovome svijetu ne smeta nego Krist, onda je on poglavito za one koji su vidjeli da svijet ide u propast, jedina istina koju treba slijediti, jedini spasitelj. Nema drugoga. I sjećam se jednom kad se jedan čovjek obratio meni da bi htio postati kršćan, katolik. Onda smo popričali, onda mi je rekao, evo, da je on bio kršten, ali evo da je završio u jednu sektu, pa onda u drugu, treću, četvrtu. I kaže, ono što sam nakrao vidio je da im je svima zajedničko, dakle, da govore protiv katoličke crkve. I to me onda zainteresiralo za katoličku crkvu. Počeo sam istraživati i na kraju, dakle, sam došao do toga da je to ona prava crkva koju je Krist htio i koju ja želim pripadati. Dakle, pošto sam se, kaže, ispisao i crkve tražio da, evo, da se više ne vodi kao katolika, evo sad želim primiti sakramente. Bio imao samo krštenje, znači evo, ostalo je trebao primiti. Znači, to je čovjek koji nije imao tada ni osnovnu školu, koji je jednostavno koristio svoj zdrav razum i došao do odgovora koji je vrlo vrijedan bio za njega. I evo, tada dobar katolik, a koji, evo, kako vidimo, vrijedi za svakoga. Jednako vrijedi i unutar crkve, jednaki kriteriji razlučivanja.
Moj Isus, moj Gospodne, postoji nitko ko ti. Bog, slavim te sad zbog sveg što si učinio ti. Moj zaklon i snaga tebi se utječe. Yeah.
ovdje Radio Marija.
U emisiji ste Sja istine, voditelj je Don Josip Mužić. Današnja tema jest zašto Bog dopušta razaranje crkve. Svi oni koji kritiziraju, osporavaju ili čak i napadaju Krista teoretski i praktično unutar crkve, očitovali su se kao njegovi neprijatelji i njih treba kao takve prepoznati i protiv njih treba ustati, bez obzira koji položaj zauzimlju. Ovo je novina jer je u crkvi uvijek bilo grešnika. Ali sada su mnogi od njih usto iznevjerili svoje poslanje branitelja vjere i postali otvoreni zagovaratelji hereze, a imaju odgovorne položaje u crkvi, imaju svećenički red. Da shvatiti o čemu se radi, ne treba biti teolog, dovoljno je koristiti zdrav razum i znati osnovne vjerske istine. I potom možemo razlučiti, evo, ko unutar crkve, bez obzira je li biskup ili običan svećenik, da li naučava krivi nauk ili ispravan nauk. Najjednostavniji i najučinkovitiji pokazatelji pravovjerja su Euharistija i štovanje Bogorodice, koji vjerni puk danas nanovo otkriva. I preko njih se može vidjeti kako se netko odnosi, a ima sveti red, kako se odnosi prema Euharistiji, da li naučava nauku koji ruši Euharistiju, kako se odnosi prema Bogorodici, da li obezvrijeđuje, prezire, omalovažava. Evo, iz toga se može vidjeti da li, presumom, imamo osobu koja je krivovjerac ili ne. Trenutno je, možemo reći, najveći napad upravo na presveti oltarski sakramenat i misu, koje se pokušava banalizirati i obezvrijediti. Tu smo vidjeli da se radu razne karikature od mise i to se danas dijeli preko društvenih mreža, da jednostavno čovjeku pamet stane kako im to uopće dolazi na um. I biskupi koji bi trebali sankcionirati takve svećenike, prošle godine je bio jedan koji je slavio misu na onom zračnom jastuku na moru, jedan drugi na bicikli i takve stvari. Dakle, biskupi koji to bi trebali zaustaviti, oni su to samo nešto, dakle, se ogradili od toga i nisu nikakvu ozbiljnu sankciju prema tome poduzeli. Ako se pak radi o biskupima koji su upali u krivovjerje, a Sveta Stolica ih, unatoč svih apela, nije smijenila, onda ih treba slušati samo onome što imaju pravo tražiti od vjernika i što je u skladu sa evanđeljem, a u svemu ostalom ih treba zaobilaziti i bojkotirati. Drugo dobro koje se krije u ovoj krizi, ili bolje reći prevratu koji se događa u crkvi, jest da se neopredjeljeni opredijele. Zlo je toliko ojačalo i brojčano i ustrojbeno da je postalo bahato i arogantno i nema potrebu da se više krije, već nastupa otvoreno. Prije su krivovjerci bili svjesni da su na krivom putu, pa su to imali jedno skrovito djelovanje da ih se ne uhvati i slično, a danas otvoreno propagiraju krivi nauk i time se ponose. Ostataka vjernih koji nije podlegao poganstvu u crkvi, sada se želi ukloniti izravno silom bezbožnih zakona, represije i cenzure. Nitko više neće moći sjediti na dvije stolice i služiti dvojici gospodara, već će se morati u ovoj situaciji svrstati na jednu stranu i zauzeti stav. Ovo se stanje preslikava i unutar crkve, gdje su pravovjerni postali manjina koju se sve više progoni. Svatko mora izabrati između širokog puta koji vodi u propast i uskog puta koji vodi u nebo. Jasno, velika većina vjernika će se nažalost prikloniti trenutnim zemaljskim pobjednicima, kao što se to uvijek događalo u povijesti. No jedan, istina manji dio, će kada vidi drskost zla, posve raskrstiti sa zlom i opredijeliti se za dobro bez rezerve. To znači prekinuti kontakt sa svećenicima koji su krivovjerci, neprijatelji Kristovi, izolirati ih koliko je moguće. ostaje da ćemo za njih moliti, da ćemo ih ljubiti kao osobe, međutim, potrebno su od njih zaštititi. Jer kod hereze se doista radi o smrtonosnoj zaraznoj bolesti, koja je najopasnija moguća bolest. Zato jer dovodi u pitanje sam vječni život, spasenje duše. I zato zaražene treba staviti u karantenu dok ne ozdrave. A pošto ne možemo staviti u karantenu da ih stavimo negdje osamo dok ne dođu pameti, onda jednostavno je potrebno da se mi od njih odmaknemo. Oslonac treba tražiti u osnovnom odnosu sa Kristom i u pravovjernom svećeniku, bez obzira što može biti da se nalazi u drugoj župi, mjestu, pokrajini, pa čak i državi. Treće dobro sadašnje situacije jest da se crkva očisti od unutarnjih neprijatelja koji rade na njezinom uništenju. U crkvi nisu upitni grešnici, jer uvijek je bilo grešnika čak i među papama. I grešnika će uvijek biti. I svi smo mi u konačnici grešnici. Dakle, razlika je normalno između onih koji su u teškom grijehu i onih koji su u lakom grijehu. Dakle, grešnici u crkvi nisu upitni, nego su upitni heretici i jude koji gledaju kako će naučiti izdaju našega gospodina. Takvi sada izlaze masovno iz ormara, kako je evo, to izraz preveden s engleskog za sodomite, i natječu se tko će veću svinjariju naučavati ili napraviti. A svijet ih bodri i odobrava, mediji jedva dočekaju, a onda ovi crkveni mediji to prenesu kao neutralno i svakako, dakle, vidimo da taj njihov nauk se širi. Trenutno su zvijezde dana i kada obave svoju prljavu zadaću do kraja, a to je za njih uništenje one mjesne crkve koja im je povjerena, postat će beskorisni. I onda će ići ili u mirovinu ili će se jednostavno prebaciti negdje drugdje. Oni već sada žele proglasiti bankrot crkve i pri tome što više zaraditi kao stečajni upravitelji. Nedavno je njemački biskup Franz Josef Overbeck iz Esena, jedan od trojice njemačkih delegata na sinodi, konstatirao da je u 13 godina svoje službe zaredio samo 13 svećenika, znači jednog svećenika godišnje. Dok mu je kroz to vrijeme 300 svećenika umrlo, a da sad trenutno nema niti jedno zvanje. Sad zamislite, zaredio je 13 svećenika, a izgubio je, dakle, 25 puta toliko svećenika u 13 godina. I nema niti jedno zvanje, dakle, to je crkva koja nema budućnost, to je misijska zemlja. Oni takvi, umjesto da se pospu pepelom i pozovu na obraćenje, kao rješenje vide ređenje žena i blagoslovistvo spolnih zajednica, misleći tako dobiti što više na vremenu. Dakle, da će otkloniti tako ono neminovno. Znači, da će crkva tako opstati. Sa takvim potezima crkva će samo još brže isprazniti. I to će ubrzati kraj takvih crkava. No kad se više ne bude moglo ništa prodavati i zarađivati, i kad takvi biskupi ostanu bez vjernika koji će ih izdržavati, oni će spremno ostaviti svoju službu. Dakle, oni nisu pastiri, nego su najamnici. Sa naše strane je važno u međuvremenu da takve financijski ne podupiremo, svjesni da se ta sredstva koriste protiv prave vjere. I da onda ono što odvajamo za crkvu, time to koristimo da pomažemo samo pravovjerne i progonjene zbog vjere u Krista. Toliko je danas kršćana širom svijeta progonjenih zbog vjere katolika, pomozimo njima, pomozimo tamo misijama gdje treba širiti vjeru. Pomozimo tamo gdje s onima svećenicima koji su progonjeni zbog pravovjerja. Četvrto dobro ove situacije jest da se vjerni probude i postanu revni. Naučili smo se na to da su ljudi pasivni u društvu i u crkvi. Vidimo da su se prije još 60. godina studenti bunili, kod nas je to bilo 71. Znamo da su se znali radnici buniti prije toga, a sad ispada da se niko nije kadar buniti, da svak jednostavno misli samo na sebe i eventualno može protestirati preko
društvenih mreža.
Dakle, potpisati neku peticiju, apel i slično. Dakle, događa se jedna sveopća letargija i pasivnost. Pa čak i navijači, kao što je kod nas Torcida, koji su, evo, izuzetno aktivni u promicanju svoga kluba, kad se radi o bilo čemu drugome, osim Hajduka, nisu spremni ništa učiniti. Kao da nemaju nikakva uvjerenja vjerska, moralna ili neka druga. Kao da je nije stalo do onih sveopćih vrednota koje se danas progone, koje su ugrožene. Zato vjerujem da je ovo probudit vjerne kako bi postali revni, zainteresirani, angažirani, aktivni, zauzeti. Da je to, dakle, jedno dobro koje se krije u sadašnjoj situaciji. Jer jednostavno mlakost nas ubija. To je ona polagana smrt. Nestajemo radi mlakosti. Grijeh treba pobijediti prvo u sebi i izgarati iz ljubavi prema Bogu. Znači, ova nas situacija poziva na osobno obraćanje. I to obraćanje je neprestani proces u kojem uvijek možemo dati više. Sada je stanje takvo da moramo dati sve od sebe ako mislimo opstati u vjeri. Znači, ako mislimo sačuvati vjeru, ne možemo više računati da je dovoljno ići onom silom inercije, da će nas izvući navike, dakle, oslanjanje na strukture i na običaje, nego jednostavno potrebno je uložiti sve svoje snage, inače ćemo pod pritiskom izgubiti vjeru. Po uzoru na katolike u Kini, koji su progonjeni od građanskih i crkvenih vlasti, katolici moraju biti spremni živjeti danas kao podzemna crkva, koja nema nikakvu zaštitu u zakonu, niti sigurnost materijalnih dobara, i sve svoje pouzdanje stavlja u Boga. Jer kad se radi o tome da se čini nešto protiv vjere, onda država, to jest civilne vlasti, će rado i brzo podržati, evo, i čak tražiti takve stvari od crkvenih poglavara. Vidjeli smo to u slučaju korone, kako su se crkve zatvorile preko noći. Bosna šaptom pade, kao da je crkva u jednom trenutku kapitulirala. Mi smo kroz povijest imali puno teže bolesti nego korona. I nismo zatvarali crkvu, imali smo kuku, imali smo, dakle, puno drugih bolesti zaraznih. Nije se ništa događalo. Ostalo, zašto sad kad i dalje traje korona, zašto se sad o tome više ne govori? Kao da ništa nije bilo. I ko nam kaže kad se pokazalo da se može tako uspješno surađivati protiv interesa Božjih od strane jedne i druge vlasti, ko nam kaže da se to neće sutra ponavljati? Zato naravni život jednostavno nije više moguć bez nadnaravnog. Čuda se događaju redovito i što stanje bude gore, to će biti i veće Božje intervencije i Božji zahvat. To ćemo više biti prisiljeni da se oslonimo na čudesno. Na čudesno i na čuda. Kao što su Židovi primali manu u pustinji kroz 40 dana, dobivali vodu, odjeća im se nije trošila, tako i mi danas moramo vjerovati i živjeti od providnosti. Znači, ako nam oduzmu i sve ono što nam je potrebno za materijalni život, radi toga što smo ostali vjerni Kristu, dakle, da jednostavno se ne bojimo, nego da imamo vjeru u providnost. Svetost je uvijek i ostaje prava revolucija za osobu i za svijet. Dakle, ono, biti revni, biti probuđeni, znači težiti ka svetosti, boriti se za svetost. Peto dobro koje bi izdvojio u sadašnjoj situaciji jest da Bog u svojoj providnosti dopušta sadašnji trijumf zla da se tako što više ljudi spase. Toliko smo se udaljili od njega praktično i teoretski. I vidimo koliko malo ljudi drže do 10 zapovjedi Božji. Dovoljno se osjetiti predbračnog ili bračnog morala ili kontracepcije i slično. Da vidimo da jednostavno ljudi više ne mare za Božje zakone. To je nešto, mnogima je to već postalo nevažno. Toliko smo se udaljili od Boga i praktično i teoretski smo stvorili cijele teorije koje opravdavaju ovo udaljavanje od Boga i te teorije su stvorene u medijima, u izobrazbi, u kulturi, ali su stvorene i unutar crkve od nekih teologa koji jednostavno dakle žele opravdati grijeh. I onda to na taj način se jednostavno potpuno ušutka savjest. Zbog toga nas jedino kušanje krajnjih posljedica otpada i grijeha može otrijezniti i dovesti pameti. Kad vidimo, dakle, evo, što zlo proizvodi, koje rezultate donosi, koje u navodnicima plodove ono ima katastrofalne, onda će to biti otriježnjujuće za mnoge. Jer će vidjeti da to ne vodi ničemu nego u propast. I da moraju odstupiti od toga puta. Golgota nije kraj, nego novi početak. Ako nas je Bog stavio, a jest u ovo vrijeme, onda nam je dao i potrebne milosti da možemo odgovoriti na svi izazove ovoga vremena. Ono što od nas očekuje jest da ostanemo postojani za vrijeme muke, da bi dočekali uskrsnuće. Stoga, kad sve ljudsko zakaže u crkvi, od udruga do institucija, od župnika do biskupa, kad nam obeščaste i oduzmu mjesta bogoslužja, te iskrive i ukinu sakramente, najvažnije nam ipak neće moći oduzeti. Isus je doista svojima obećao. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. I što su teža vremena, to je on svojima bliže. Znači, on je uvijek prisutan. Ali, kad su velike kušnje, posebno kad su najveće kušnje, ta je njegova prisutnost još izraženija proporcionalno onome u nevolji koju trpimo. Zato živimo svjesni njegove prisutnosti i brižne ljubavi. Odnosno, kako kaže Pavao, radujte se u Gospodinu uvijek. Evo svjesni da nam je Gospodin na nas na poseban način blizu, da je s nama, evo imamo razloga za radost i tu radost moramo podržavati i razvijati. Ta radost mora biti neprestana. Ona je vezana izravno za Boga, ne za ništa drugo. I zadnji razlog, i zadnje dobro koje se krije u ovom stanju jest da se pripravi duša na konačnu pobjedu dobra. Znamo da Isus svojim uskrsnućem porazio zlo i zato kaže: u svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Ivan 16.33. To vrijedi kako za onaj vanjski svijet, tako i za onaj svijet koji se uvukao u crkvu. Dakle, za one lažne vjernike ili za one koji su izgubili vjeru, a drže odgovorne službe, obnašaju crkvu. Krist je to potkrijepio još jednim dodatnim obećanjem za crkvu, kad kaže: i vrata paklena neće nadvladati. Bogu je doista sve moguće i on u hipu može zaustaviti ovo samouništenje koje nam se događa u crkvi i napraviti red. Uostalom znamo da onda, kada bude najgore, da nam je obećano da dolazi sam Krist ponovno na zemlju i da će tada konačno poraziti zlo i pročistiti svijet vatrom. Stoga već sada, pred ovom poplavom bezboštva u crkvi, koja raste sve više, imajmo na umu da je Krist glava i ispunimo se nadom. Luka prenosi Kristove riječi koje opisuju zadnja vremena, ali koje odgovaraju za svako vrijeme krize. Kaže Isus, kad se ovi događaji počnu događati, uspravite se i podignite glavu, jer vaše je oslobođenje blizu. Uspravite se znači budite ponosni, jer čovjek ide zguren kad se stidi, kad ga muči neka nevolja, kad ne želi druge ljude vidjeti, kad se ustručava i slično. Kad je uspravljen, znači da je ponosan, zadovoljan. A podignite glave, znači ne bojte se i ne skrivajte se, nego budite hrabri i srčani, svjesni da je zlu preostalo malo vremena. Zato zahvaljujemo Bogu što nas je našao dostojnima da živimo u ovo vrijeme. Molimo za dar pobjedničkog mentaliteta i strastvenu žudnju za Gospodinovim drugim dolaskom. Hvala na slušanju. Bog vas blagoslovio. Thank you.
neću se klanjati.